Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnino miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos pasveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai mus tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano iščiuose. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo. Mano siela šlovina viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtojui, nes jis pažvelgė į savo nulankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis parodė savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Tai viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau. Gerieji Marijos radio maldininkai, jūs ne tik šiandien meldžiatės, bet kasdien su Marijos radio meldžiatės. O šiandien Krekenavos bazilikoje susirinkę maldininkai švęsti mėnesinių atlaidų, kurie vyksta kiekvieno mėnesio 15 dieną. Ir aš dabar jums pasakysiu, kas mane šiandien ypatingai paskatino susimastyti ir patraukti jūs, kad susimastytumėt. Būtent pasirinkta šiandien Evangelija apie tai, kaip susitinka 2 moterys. Tai Marija ir Elzbieta. Elzbieta, galima sakyti, visą gyvenimą laukėsi kūdikio. Ir nesulaukė. Buvo nevaisinga. Ir štai pas ją atėjusi Marija, kuri dar nesitikėjo tapti motina, o dabar jos abi laukėsi. Marijai angelas pasakė, kad jau 6 minutės, kaip laukėsi Elzbieta, o Marijai pasakė, kad štai šventoji dvasia joje pradėjo kūdikį. Ir štai kas atsitiko, vos Marija pasveikino Elzbietą, parašyta Evangelijoje, Elzbietos iščiose šauktelio kūdikis. Ir pačią Elzbietą užliejo šventoji dvasia. Jis suprato, kad atėjo Marija su žydų laukiančiu viešpačiu mesiju. Ir ji sušuko Marijai, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Tiesiog stebisi tą garbę, kad ją lanko viešpaties motina. Elzbieta pirmoji pasakė tą žodį viešpats. Ji pirmoji gimsianti Jėzų pavadino viešpačiu, mesiju, kurio laukė žydų tauta. Apie Dievą, žinoma, galima visada kalbėti, pasakoti, kaip pajutome savo gyvenime Dievą. Galima paprasčiausiai tuo džiaugtis. O Marija su džiaugsmu ima gėdoti. Mano siela šlovina viešpatį. Kai kas gali pagalvoti, be pigu Marijai džiaugtis. Juk per angelą pats Dievas pasakė, kad ji tampa išganytojo motina. O kaip su tai žmonėmis, kuriuos vargas prislėgia, kurie per vargus, per ligas, per skausmus tiesiog negali tiesiog atsikvėpti. O kaip tik Marija ir gėda apie Dievą, kuris lenkiasi prie silpnųjų, prie vargo ištiktųjų. Nes Dievas yra su tais, kurie gyvena parblokšti gyvenimo. Marija iš savo patirties žino, kaip sunku žmogui, kai jis patiria kokiu nors sunkumu. Todėl savo giesmėje ji džiaugiasi Dievų gelbėtojų, išganytojų, mesijų. Nes Dievas nėra galiūnų pusėje. Jis išaukština mažuosius. Galima sakyti, Dievas viską apverčia aukštyn kojomis. Taip, magnifikat toje Marijos giesmėje, magnifikat jį vadinama, toks aiškus mesijo gelbėtojo, visą apverčiančio aukštyn kojomis laukimas. Tokiu laukimu šimtmečius, net tūkstančius metų gyveno išrinktoji tauta. Žydų rašytojas Manesas Perberis savo prisiminimuose rašo, kaip jo gimtasis kaimas laukė mesijo. Po kuklios vakarienės jie pašokdavo ir bėgdavo ant kalno laukti ateinančio mesijo. O vaikai stengdavosi, kaip galima ilgiau stovėti ant rankų, aukštyn iškeltomis kojomis ir taip vaikščioti ant rankų. Nes atseit mesijas atėjęs viską apvers aukštyn kojomis, tad štai, kad prie to priprastume, reikia praktikuotis vaikščioti aukštyn kojomis. Marijos giesmėje sutinkame tą mesijinį pasaulį, viską apverčiantį aukštyn kojomis. Savo rankos galybė viešpats išsklaidys iš džiugios širdies žmonės. Jis nuvers nuo sostų galiūnus, kurie apsipylę auksu demonstruoja savo galybę. Bet ne. Neskamba Marijos giesmėje jokia keršto mintis prieš galiūnus. Nežada jų sunaikinti, tik tai pasakoja, kad visi turės atsiversti. Tas auksas iš galiūnų rankų ir jų valdžia juos sunaikins, juos skatins pasikeisti. O išganytojas išaukštins mažuosius, aukstančius, gyvybėmis apdovanos Izraelio tautą, daugelį šimtmečių laukiančią gelbėtojo ir išvaduotojo. Jis išties pagalbos ranką, kad visada ši išrinktoji tauta minėtų jo gailestingumą. Ar galima sakyti, brangieji, kad štai gėdama apie tai, kad pasaulis bus apverstas aukštyn kojomis? Ne. Tikrai ne. Greičiau gėdama apie tai, kad pasaulis turi atsistoti ant savų kojų. Nes žmonija iškreipė pasaulį. Nebegyvena pagal Dievo mokymus. Galingieji skriaudžia vargingesnius, o Dievo mokymas liepia mylėti visus. Tai štai Marija toje giesmėje ir primena, kad pasaulis turi atsistoti ant savo tikrųjų kojų, kaip Dievas yra nulėmęs. Taigi, ypač skatina pasitikėti silpnuosius žmonės. Mūsų, kai mes jaučiamės labai menki, va teisingai, kad mūsų Marija nuo šiol bus vadinama vilties motina. Būtent reikia turėti vilties, kad Dievas labiausiai atkreipia dėmesį į menkiausius žmonės. Pavyzdžiui, prisiminkime praėjusį sekmadienį. Kaip gražiai išryškintas mūsų menkumas. Štai koks menkas apaštalas šventasis Paulius, dabar garbinamas kaip šventasis. Juk jisai sakė apie save, aš nevertas vadinti save apaštalu. Petras sako, eik šalin viešpatė, aš nusidėjėlis. Izaijas šaukiamas būti pranašu, mano lūpos nešvarios. Stebėtina, stebėtina, kad Dievas pasirenka tokius menkiausius. Paulius tampa rinktinių apaštalų, nors persekiojo Dievo bažnyčią, nors kovojo prieš Jėzaus mokomą tikėjimą. Petras, nors įsigynė Jėzaus, padaromas jo bažnyčios galva, o Izaijas padaromas didžiausių Seno Testamento pranašų. Už jį nėra didesnio. Taigi Dievas visada pasirenka tai, kas pasauliui atrodo silpna, tai, kas pasauliui atrodo kvaila, paniekinta. Dievas tuos pasirenka, kad niekas negalėtų didžiuotis. Dievas nepasirenka išmintingųjų, gudriųjų, profesorių, daktarų. Dievas nepasirenka, o pasirenka pačius menkiausius. Tiesa, ir dabar žmonija kvailai galvoja, kad visą tvarko visokie profesoriai, visokie valdžioje esantis, kad jie viską tvarko. Net bažnyčiai atseit tokie viską tvarko, kad tvarko protas, išsilavinimas, organizatorių talentai, ne, nieko panašaus. Tvarko Dievo malonė per silpnuosius, per mažiausius. Prisiminkime du labai reikšmingus mūsų bažnyčioje dvasininkus. Šventąjį Tomą Akvinietį ir šventą Joną Vianė. Tomas Akvinietis labiausiai išsilavinęs iš visų dvasininkų. Jo filosofija netgi studijavo komunistai ir skaitoma, kad be Tomo Akviniečio filosofijos iš vis negalima pradėti filosofijos studijuoti. Jis filosofijos viršūnė, o Jonas Vienė, net seminariją baigdamas dar nemokėjo žmoniškai skaityti. Ir kunigų pašventintas tik dėl maldingumo, tik tai šventoms mišioms, be teisės sakyti pamokslus, be teisės klausyti išpažinčių. O kas atsitiko? Labai gražiai apie tai rašo pats šventasis Tomas Akvinietis. Sako, pažvelkit, Jonas Vienė tapo viso pasaulio dvasininkų globėjų, viršūnė tapo. Jo dėka daugybė žmonių tapo šventais. Arsas, kuris buvo užmiršta vietovė, tapo tiesiog daugelio judėjimų centru. Važiuoja iš visur žmonės, jau pas jį mirusi kaip šventai gauti pagalbos. Ir kunigai, ir visokie valdžio žmonės. Traukinys dabar važiuoja į Arsą, o seniau tik į savaitę vieną kartą atvažiuodavo arklio tempiamas diližanas. Taigi štai, ką reiškia, kadangi jis buvo ypatingo pamaldumo, per naktis adoruodavo, jis, galima sakyti, ėmė keisti pasaulį. Tomas Akvinietis sako, o ką pakeitė mano filosofija, mano tomai prirašyti darbų, jūs nerasite nei vieno žmogaus, kad būtų pakeitusi mano filosofija. Ne vieno žmogaus nepadarė šventesnių. O štai to be mokslo, Arso Klebono, negalima sakyti, kai jo išmintis, jame plaukianti per maldas Dievo išmintis, keitė pasaulį. Keičia pasaulį, daro geresniu. Ir todėl prieš mirtį Tomas Akvinietis parašė paskutinį dalyką. Sudeginkite krūvas mano raštų, nes jie tokie nereikšmingi kaip šiaudai. Žinoma, pasaulis nesudegino, nes iš jo mokosi išminties. Jis turėjo mintyje tai, kad dvasiniuose dalykuose jo raštai bereikšmiai. Dabar baigdamas norėčiau kreiptis į mūsų tarpe dalyvaujančius ir buvusius tremtinius, kurie Trimito ansamblyje gieda. Taip, visais laikais Lietuva kentėjo nuo svetimųjų, ir caro laikais, ir komunistiniais laikais. Ir pagalvokime, o kas gelbėjo labiausia Lietuvą? Ar galybė, ar ginklai? Štai vasario 16. Lietuvos atgaivinimas. Lietuva išėjo prieš pasaulį be ginklį. Nors ją supo iš vienos pusės Vokietija, iš kitos jau sovietinė tapusi Rusija, bermontininkai. Į Lietuvą ir daugelis galvojo, kad nieko nebus iš tos nepriklausomybės. Betgi mes laimėjom. Ne mes laimėjom. Vėl Dievo galybė laimėjo, atsižvelgdama į mūsų pamaldumą, į mūsų silpnumą. Vėl paimkim kovo 11. Juk pasaulis šaukė, Amerikos prezidentas šaukė, ką jūs darot, kam skelbėt nepriklausomybę, jūs trukdot Gorbačiovui daryti permainas, jūs viską sugriausit. Sausio 13. Ar ginklas mums padėjo? Giesmės, maldos, dainos, kalbama su rožančius, pats Dievas padėjo. Ir štai kur tik žvelgiame, va, ir tremtyje, juk meldėsi tremtiniai. Ar girdėjot nors vieną atsitikimą, kad tremtyje kas nors žudytųsi? Šiandien baisiai daug žudosi ir Lietuvoj. O tremtyje visi meldėsi ir niekam netėjo minti žudytis. Nes malda visada duoda vilties. Pagalvokime ir apie tokį dalyką. Sovietų sąjungos griuvimas. Ar tai ne stebuklas? Valstybė, kuri gyrėsi galingiausia pasaulyje, staiga nei iš jo, nei iš to sugriūna. Tai va ir šiandien aš tiesiog prašau visus jūsų, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų Krekenavos maldininkai. Dabar pasaulyje baisi įtampa. Ne tik moralė baisi griūna, bet ir įtampa ir artimuosiuose rytuose. Kasgi darosi Ukrainoje, kas grėsia mums. Taigi būdami silpni mes turime nenustoti adoruoti, turime melstis. Dievas, jeigu mes melsimės, pripažinsime savo silpnumą, tikrai mus išgelbės. Amen.